Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allahu azza wa jal. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan karunia-Nya Allah mudahkan kita berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat Allah, dan para malaikat mengelilingi mereka, sembari mendoakan rahmat, ampunan kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah azza wa jal. Tentu yang demikian ini patut kita syukuri, dan kesyukuran kita akan semakin menambahkan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan dari sisinya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jal, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan sampai dengan hadis ke-9 dari kitab Riyadhus Salihin. Kita akan beranjak kepada hadis yang ke-10. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang dalam jamaah, yakni salat berjamaah, itu lebih afdal daripada salatnya di pasarnya dan di rumahnya. 20 sekian derajat. Kalimat bid'an itu bilangan antara 3 sampai 9. Sebagian riwayat menyebutkan 27 derajat. Yang demikian itu, bahwa seseorang dari mereka apabila berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi masjid, dia tidak menginginkan datang ke masjid kecuali salat. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah. Maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali akan dinaikkan derajatnya dan akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya hingga ia masuk masjid. Apabila ia telah masuk masjid, maka senantiasa dia dianggap menunaikan salat selama salat itu yang mencegahnya. Nanti akan disebutkan apa maknanya. Dan para malaikat senantiasa bersolawat mendoakan seorang di antara kalian selama dia berada di majlisnya, di tempat duduknya yang ia salat padanya. Mereka menyatakan, para malaikat tersebut, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikan taubat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan selama ia tidak berhadas. Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim, namun lafaz ini adalah lafaz al-Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, penjelasan dari hadis ini adalah bahwa ketika seseorang salat di masjid secara berjamaah, maka salat ini lebih afdal, lebih utama daripada dia salat di rumahnya atau di pasar, di pasarnya, sebanyak 27 derajat. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna salata ma'al jama'ati, karena salat bersama jamaah berarti dia telah menunaikan apa yang Allah wajibkan dari salat berjamaah. Karena kata beliau, pendapat yang kuat dari berbagai pendapat para ulama berdasarkan peninjauan dari dalil-dalil yang ada, bahwa salat jamaah itu hukumnya fardu ain. Salat jamaah itu hukumnya fardu ain. Dengan sekian banyak alasan. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 102, ketika Allah Tabaraka wa taala menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat khauf, salat yang ditunaikan di saat kondisi perang, yang berarti menunjukkan dan memberikan pemahaman kepada kita, kalau kondisi ketika tidak perang dalam keadaan aman, maka tentu lebih diharuskan lagi untuk salat itu ditegakkan, ditunaikan secara berjamaah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kebersamaan orang-orang yang rukuk di sini adalah penggambaran tentang pelaksanaan salat berjamaah di masjid. Kemudian alasan yang ketiga adalah semangat Nabi alaihi salatu wassalam dan keinginan beliau untuk membakar rumah orang-orang yang mereka tidak hadir menuju salat jamaah. Memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu dinyalakan api padanya, dan Nabi alaihi salatu wassalam membakar rumah orang-orang yang tidak hadir menuju salat berjamaah. Seandainya di rumah itu tidak ada wanita dan anak-anak, yang bagi wanita itu tidak diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid. Bahkan yang paling afdal bagi kaum wanita, yang lebih banyak pahalanya adalah salat di rumah-rumah mereka. Salat di rumah-rumah mereka. Namun seandainya pun wanita ingin salat ke masjid, maka di sana berlaku hadis Nabi alaihi salat wassalam, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah dari kaum wanita menuju masjid-masjid Allah. Tidak boleh dilarang ketika mereka ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun tentunya dengan ketentuan yang disebutkan para ulama, ketika keluarnya mereka menuju masjid, laisat mutabarrijah, tidak berdandan dengan dandanannya ahlul jahiliyah. Kemudian tidak terjadi di sana percampur bauran antara kaum laki-laki dengan wanita. Kemudian mereka keluar dengan tidak menggunakan minyak wangi. Karena menggunakan minyak wangi, kemudian mereka keluar rumah, hukumnya haram bagi kaum wanita. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mensifatkan seorang wanita yang ia keluar dengan menggunakan minyak wangi, apalagi ingin tercium aroma wanginya, maka Nabi mengungkapkan bahasa sebagai wanita pelacur, sebagai wanita pezina. Ini alasan yang keempat. Alasan yang berikutnya adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak memberikan uzur kepada seorang sahabat yang buta ketika meminta keringanan untuk tidak hadir pada salat berjamaah. Di awal mula meminta izin kepada Nabi bahwa beliau tidak memiliki penuntun karena beliau seorang yang buta. Satu, kondisinya buta. Yang kedua, dia tidak punya penuntun yang membawanya menuju masjid. Maka Nabi memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia berpaling, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepadanya, apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Kata dia, aku mendengar ya Rasul. Maka Nabi alaihi salatu wassalam katakan, maka tunaikan, jawablah panggilan azan tersebut dengan engkau pergi menuju masjid. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di sini bahwa salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang tidak memiliki uzur, tanpa ada halangan, bukan karena sakit, bukan karena hujan dan yang semisalnya, maka kewajiban bagi mereka pergi menuju salat berjamaah di masjid. Ditambah lagi, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa salat berjamaah di masjid yang kita tunaikan afdal, lebih utama sebanyak 27 derajat. Kalau kita mau kalkulasi dalam hitungan materi, ya, apa kira-kira yang bakal terjadi kalau seandainya setiap kali kita akan pergi menuju masjid dikasih bayaran 100.000. Ya. Salat di rumah satu kali salat 100.000. Tapi kalau pergi ke masjid dilipat 27 kali lipat 2.100.000. 2.700.000. Secara kalkulasi dunia, kalau biasanya kita melihat apa yang nampak dalam pandangan lahiriah mata kita, mungkin saja orang tidak akan ada satupun yang tertinggal di rumah-rumah mereka, meskipun harus dengan cara merangkak mereka pergi menuju salat berjamaah di masjid. Tapi sungguh ma'asyurul muslimin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairu wa abqa. Kenikmatan akhirat yang mungkin sekarang belum nampak di hadapan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hamba-hambanya yang saleh, Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang mukmin kenikmatan jannah, kenikmatan surga. Semua kenikmatan yang ada di alam semesta ini, sejak awal Allah ciptakan langit dan bumi sampai terjadinya hari kiamat, itu satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi, yang karenanya semua makhluk saling berkasih sayang. Sampai pun binatang akan mengangkat kakinya, cakarnya, agar tidak menimpa anaknya. Ini adalah asar dan pengaruh dari satu rahmat yang Allah turunkan ke permukaan dunia ini. Sementara di sisi Allah, Allah tahan sebanyak 99 yang ketika di yaumul qiyamah nanti Allah gabungkan dengan satu rahmat yang Allah turunkan tersebut, dan Allah berikan kepada ahlul jannah, Allah berikan kepada penduduk surga. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa diawasi oleh Allah, seakan-akan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak sanggup melihatnya dalam kehidupan dunia ini. Walakinnal jazaa' min jinsil amal. Tetapi balasan sesuai dengan jenis amalan. Ketika dalam kehidupan dunia kita beribadah menyembah Allah padahal kita tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala ganjar di yaumul qiyamah dengan Allah tambah. Dalam ayat tersebut, lil ladzina ahsanu al husna, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, al husna yakni al jannah, Allah berikan surga, wa ziyadah, dan tambahan yaitu berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Allah, kepada Rabb mereka, mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dalam hadisnya, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah, kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak saling berdesak-desakan di dalam melihat rembulan. Kalau di rembulan di malam purnama, setiap orang yang di darat, yang di laut, di mana saja, di negeri manapun, dia sanggup menyaksikan bulan tanpa berdesak-desakan. Demikian pula ahlul jannah akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka berdesak-desakan. Dan penyerupaan di sini bukan dalam rangka menyerupakan antara Allah dengan bulan, tapi yang diserupakan, disamakan adalah cara melihat kita, bahwa kita tidak berdesak-desakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika di dunia melihat bulan di malam purnama, maka kita pun tidak berdesak-desakan. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wajal, maka sesungguhnya apa yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam dalam awal hadis ini, bahwa salatnya seseorang bersama jamaah itu lebih afdal 27 derajat dibandingkan dia salat di rumahnya. Tentunya selain dalil-dalil yang menggambarkan tentang wajibnya, maka itu adalah bentuk motivasi untuk memberikan dorongan kepada kita untuk lebih bersemangat menjaga salat kita untuk tetap terlaksana di masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wajal, dan subhanallah, ditambah lagi Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan urutan-urutannya. Tatkala seseorang berwudu kemudian memperbagus wudunya, lalu dia pergi menuju masjid, tidak ada yang dia inginkan selain untuk salat. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali untuk melaksanakan salat. Maka yang seperti ini, tidaklah ia melangkahkan setiap langkahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah dengan langkah-langkah yang berikutnya akan menaikkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala per satu langkah. Semakin banyak langkah itu, semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan seorang hamba. Namun di sini urutan yang disebutkan Nabi yang harus diingat adalah lebih dulu berwudu di rumah. Ya. Dengan dia memperbagus wudunya, dalam artian sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, contoh yang sudah ditunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai dari anggota wudu ini ada yang tersisa dan tidak terbasuh. Misal bagian tumit atau bagian siku ada yang tidak basah. Sedikit seperti ini misalnya, tapi akan menjadikan wudunya tidak sah. Bahkan berlaku di sana ancaman. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air untuk dilahap oleh api neraka. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan permisalan tumit? Karena mayoritas dan kebiasaannya yang kadang tidak terbasuh itu bagian tumit. Tetapi juga berlaku bagi semua anggota wudu kita. Yang mana saja yang seorang bermudah-mudahan tidak bersungguh-sungguh dalam memperhatikan pembasuhan terhadap anggota wudunya, maka di situ berlaku ancaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diingat. Sebagian kita mungkin ingin menganggap gampang. Ah, gampanglah, nanti tinggal di sana, di masjid juga ada tempat wudu. Nah, maka diupayakan bahwa kita sudah berangkat dari rumah dalam keadaan taharah, dalam keadaan sudah suci. Maka akan didapatkan keutamaan dan fadilah tadi. Setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosanya, langkah-langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau dia sudah masuk masjid, naam, sudah masuk masjid, kana fi shalah, maka dia teranggap di dalam salat selama salat itu yang mencegahnya. Dia sudah masuk masjid, kemudian salat sunnah tahiyatul masjid. Karena disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk duduk ketika masuk masjid sebelum melaksanakan salat sunnah dua rakaat yang dinamakan tahiyatul masjid. Dahulu ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah, lantas ada seorang sahabat yang masuk masjid lantas langsung duduk. Lalu Nabi bertanya, untuk tabayyun, untuk mengcross check, sallaita, kamu sudah salat? Rasul bertanya, jangan sampai dia sudah salat tapi Nabi tidak lihat, mungkin di pinggiran masjid, di bagian pojok yang mana. Jadi Nabi tidak langsung menghukumi. Ini akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, tidak langsung nuding, tidak langsung nuduh, tapi tabayyun, di cross check terlebih dahulu. Kamu sudah salat? Belum ya Rasul. Qum fasalli rak'ataini, salatlah atau bangunlah salat dua rakaat. Dan Nabi melarang untuk kita duduk ketika masuk masjid sebelum melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Lah, ketika seorang telah masuk masjid kemudian dia salat sunnah dua rakaat dan dia duduk di masjid menunggu azan misalnya, atau menunggu pelaksanaan salat karena imamnya belum datang, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kana fi shalah, dia terhitung terus menunaikan salat. Selama salat itulah yang mencegah dia untuk tetap berada di dalam masjid. Naam. Kemudian barakallahu fikum, ditambah lagi keutamaan yang berikutnya. Ini sudah sekian banyak keutamaan.
para malaikat akan bersolawat kepadanya. Bersolawat kepadanya selama dia berada di masjid tersebut. Malaikat akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang mulia. Yang Allah gambarkan tentang mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintah kepada mereka, dan mereka menunaikan setiap yang diperintahkan. Para malaikat yang suci tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahummarhamhu ya Allah, rahmati si fulan ini. Allahummaghfirlahu ya Allah, ampuni dia ya Allah. Allahumma tub alaihi, berikan taubat kepadanya ya Allah. Siapa yang tidak senang dan tidak bangga mendapatkan doa dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama di sini juga ada syarat yang lain yang harus dipenuhi. Dia tidak mengganggu, menyakiti orang, mencerca orang, berbicara yang tidak sepantasnya, dan selama dia tidak berhadas. Ini juga keutamaan tetap menjaga wudu, senantiasa berada dalam keadaan suci. Nah, fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu pertanyaannya, apa kaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas dalam babul ikhlas dan menghadirkan niat? Korelasinya adalah, hubungannya, di mana di dalam penggalan hadis ini disebutkan Nabi menyatakan la yuridu illa shalah. Dia tidak menginginkan selain salat. La yanhazuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali keinginan untuk menunaikan salat. Artinya apa? Disinilah letak keikhlasan itu. Disitulah letak keikhlasan agar seorang hamba ketika menunaikan salat jamaah menuju masjid, maka benar-benar yang dia harapkan di balik itu adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas semata-mata mengharapkan fadilah dan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kondisi kita seperti ini, bainal maghrib wal isya, kita sudah selesai dari pelaksanaan salat, maka kita menunggu salat yang berikutnya. Bisa jadi, atau mungkin contoh yang lebih pas penerapannya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ala ukhbirukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang dengannya bisa menggugurkan dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian di sisi Allah? Para sahabat yang memang semangatnya luar biasa kepada kebaikan, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami sangat mau wahai Rasul. Qala, kata Nabi, isbagul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu' di waktu-waktu yang tidak disukai. Kondisi mungkin sangat dingin, tapi dia berupaya menyempurnakan wudu'nya sesuai dengan contoh dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kasratul khuta ilal masajid, banyak berjalan menuju masjid. Subhanallah. Poin-poin yang disebutkan di dalam hadis ini sama. Menyempurnakan wudhunya, kemudian banyak berjalan menuju masjid, tergambar dalam hadis yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah wantidharus salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Maka Kita telah menyelesaikan salat maghrib, menunggu datangnya pelaksanaan salat isya. Ini namanya intidharus salah ba'da salah. Dan yang demikian disifatkan Nabi senantiasa dikatakan dia terus menunaikan salat. Meskipun kita sedang duduk di masjid ini, tapi teranggap pahalanya di sisi Allah, kita terus menunaikan salat. Dan dalam hadis yang kedua, Nabi menyatakan, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itu adalah ribat. Seperti orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin yang akan diserang oleh orang-orang kafir. Pahalanya sangat besar. Seorang yang mati atau seorang yang berjaga-jaga sehari di tempat ribat, itu akan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan wajahnya dari neraka. Subhanallah. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari kita semua bersemangat atas apa yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, untuk benar-benar memiliki perhatian yang cukup dan kesungguhan yang besar untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kita beranjak kepada hadis yang berikutnya, yang ke-11. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Artinya, dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kunyahnya juga Abul Abbas. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah. Berarti ini salah satu hadis apa? Qudsi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian beliau menjelaskan, barang siapa punya keinginan dalam hatinya untuk melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak menunaikannya, maka Allah menulis di sisinya 1 pahala kebaikan. Kalau dia berkeinginan untuk melakukan 1 perbuatan baik, lalu dia benar-benar mengamalkannya, maka Allah tuliskan 10 pahala kebaikan. Dilipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang lebih besar lagi. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan 1 keburukan, lalu dia tidak jadi menunaikannya, maka Allah akan tulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna. Dan apabila ia berkeinginan melakukan 1 perbuatan yang jelek, lalu ia benar-benar mengamalkannya, maka Allah tuliskan di sisinya 1 keburukan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, apa yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah menulis kebaikan dan keburukan. Penulisan Allah subhanahu wa ta'ala itu cakupannya dua. Satu, apa yang tertulis di Al-Lawhul Mahfuz. Apa yang tertulis di Al-Lawhul Mahfuz, di mana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan segala sesuatu, tintanya pun sudah kering. Yang disebutkan di dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua urusan kecil besar itu sudah tertulis dalam surah Al-Qamar ayat 53. Adapun bentuk penulisan yang kedua adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala menulisnya ketika si hamba telah menunaikan suatu perbuatan. Naam, ketika si hamba telah menunaikan sebuah perbuatan. Lalu kemudian dirinci dan dijelaskan. Subhanallah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Apa yang dijelaskan dan dirinci oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini sungguh memberikan sebuah pelajaran berharga kepada kita, betapa besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Betapa menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Tidak pernah. Bagaimana tidak? Seorang hamba yang terbetik dalam hatinya ingin melakukan suatu perbuatan baik. Saya nanti kepengen sedekah 10.000. Sudah ditaruh di atas lemari. Ternyata enggak tahu. Entah anaknya lihat uang ini dibikin mainan, akhirnya terselip kemana-mana, gak jadi buat sedekah. Allah tuliskan bagi dia pahala satu kebaikan. Setiap apapun yang muncul dari kita, keinginan melakukan satu kebaikan, lalu dia terhalang dari melakukannya, Allahu Jalla wa'ala akan menuliskan kebaikan satu di sisinya. Dan kalau ditambah, keinginan sudah benar-benar diwujudkan, dia mengamalkannya, menunaikannya, dia bawa itu uang, dikasihkan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang lebih banyak lagi. Berarti menunjukkan ada yang 10 lebih, ada yang 100, ada 150. Loh, terus gimana? Itu semua kembali kepada keikhlasan. Kadar keikhlasan kitalah yang akan menjadikan kadarnya semakin tinggi. Di sini tergambar tentang betapa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang-orang yang memiliki hati yang paling bersih. Mereka adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam beramal. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, kadarnya, nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencapai satu mud satu genggam yang mereka sedekahkan, bahkan separuhnya pun tidak dari nilainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tetapi lihatlah terkait dengan penggambaran tadi, ini seperti yang termaktub dalam firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang membawa amalan baik, maka dia asyru amsalihah, mendapatkan 10 kebaikan. Wa man ja'a bis sayyi'ati, siapa yang datang dengan kejelekan, fala yujza illa mislaha. Dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Subhanallah, sebaliknya. Seorang hamba yang berkeinginan melakukan satu perbuatan yang buruk, ingin mencuri misal, semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata kemudian ketika dia sudah keluar dari rumahnya, muncul rasa takut kepada Allah. Dia tahu Allah Maha melihat. Dia sadar Allah Maha mengetahui. Bahkan detikan dalam kalbunya pun Allah tahu. Diurungkan niat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dia ternyata benar-benar menunaikan keinginan buruk tersebut, Allah tulis kejelekan dan dosa hanya satu. Subhanallah. Terus ada kemudian orang, dia berkeinginan untuk melakukan suatu dosa. Sudah mau mencuri, begitu mau lompat, ternyata ada anjing penjaga dan satpam. Gak jadi. Pulang. Ini ditulis kebaikan apa dosa? Dosa. Karena ini bukan taubat, bukan dilandasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tertunda. Awas, besok lagi tak lihat kondisinya. Nah. Atau ada orang yang barakallahu fikum, dia kepengen beli khamer. Pengen beli narkoba. Na'udzubillah. Ternyata di tengah jalan uangnya hilang. Yang seperti ini sudah tercatat dosa bagi dia. Namun satu dosa yang sempurna. Tidak dilipat 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Bahkan lipatan yang lebih besar lagi. Subhanallah, menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, dalam surah Al-An'am tadi ayat 160 Allah katakan, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kalau mau hitung-hitungan, mestinya semua orang itu masuk surga, mestinya, karena amalannya, perhitungannya seperti ini. Satu kebaikan tidak jadi terlaksana karena ada penghalang. Kepengen niat bangun tengah malam, ternyata baru bangun pas azan subuh, maunya sholat witir. Aduh, Allah sudah menuliskan niat kita dengan satu kebaikan yang sempurna. Kalau terlaksana 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, lipatan lebih besar lagi. Subhanallah. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini pulalah kaitannya dengan babul ikhlas wa ihdharun niyyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat, bahwa man hamma bihasanatin, siapa yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, niat tulus di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi dia kebaikan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa adzan? Sudah hampir 3 menit lagi. Ya. Ini kita akan beranjak pada hadis yang ke-12 insyaallah setelah salat Isya. Sisa 2 menit dimanfaatkan untuk mungkin yang perlu berwudu ke kamar kecil dan yang semisalnya. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita akan membaca hadis yang terakhir dari Babul Ikhlas, yaitu hadis yang ke-12. Hadisnya cukup panjang, maka langsung saya terjemahkan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari sebelum kalian melakukan sebuah perjalanan hingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua, lalu mereka memasukinya, lalu sebuah batu menggelinding terjatuh dan menutupi pintu gua tersebut. Maka mereka pun berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal saleh kalian. Berkatalah seorang dari mereka, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah renta, sudah sangat tua, dan aku tidak memberi minum susu kepada keluarga dan budakku sebelum aku berikan kepada 2 orang tuaku. Lalu pada suatu hari aku terlambat pulang karena mencari kayu, sehingga aku tidak bisa menyiapkan untuk keduanya sampai mereka akhirnya tertidur. Lalu kemudian aku pun menyiapkan susu untuk keduanya dan aku mendapati mereka dalam keadaan tidur. Dan aku tidak suka untuk membangunkan 2 orang tuaku. Dan juga aku tidak ingin memberikan susu tersebut kepada keluarga, istri, anak, dan budak sebelum 2 orang tuanya minum. Sementara tempat susu itu tetap berada di tanganku, aku menunggu sampai keduanya bangun, sehingga fajar pun terbit. Sementara anak-anakku sudah menangis terisak-isak di sisi 2 kakiku meminta minum susu. Lalu keduanya pun terbangun, maka mereka meminum susu tersebut. Ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut semata-mata mengharapkan pahala darimu ya Allah, maka lepaskanlah dari kami batu tersebut. Yakni dilapangkan, lapangkanlah untuk kami batu tersebut. Maka batu itu pun bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Berkata orang yang kedua, ya Allah, dulu aku punya seorang anak paman. Anak pamannya seorang wanita, punya sepupu, di mana dia orang yang paling aku cintai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aku sangat mencintainya seperti kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Ini sangat cinta kepadanya. Maka aku menginginkan dirinya untuk berbuat zina denganku, tapi dia tidak mau. Sampai kemudian beberapa waktu dia tertimpa oleh kemiskinan,
kondisi paceklik beberapa tahun lamanya, maka dia pun datang kepadaku meminta pinjaman. Lalu aku berikan dia sebanyak 120 dinar. Tapi ini dia akan memberikannya secara cuma-cuma dengan syarat dia mau memberikan dirinya untukku untuk berbuat dosa, berbuat zina. Maka dia pun melakukannya, dia menyanggupi untuk menyerahkan dirinya. Sampai ketika aku sudah sanggup untuk melakukannya, dalam riwayat yang lain disebutkan aku sudah duduk di antara dua kakinya, istilahnya barakallahu fikum, timba sudah mau masuk di dalam sumur. Lalu dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau sobek selaput darahku kecuali dengan haknya. Lalu aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia orang yang paling aku cintai. Dan aku tinggalkan emas yang sudah aku berikan kepadanya sebanyak 120 dinar. Ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut mengharapkan wajah-Mu ya Allah, ikhlas karenamu, maka lepaskan dari kami batu besar ini. Sang batu pun bergeser, namun mereka pun belum sanggup keluar darinya. Berkata orang yang ketiga, ya Allah, dahulu aku mempekerjakan banyak pekerja, beberapa karyawan. Aku memberikan masing-masing upah mereka, kecuali satu orang. Dia meninggalkan upahnya dan pergi begitu saja. Lalu kemudian aku kembangkan upahnya tersebut sampai menjadi harta yang banyak. Lalu datanglah ia kepadaku beberapa saat atau beberapa waktu lamanya, dan dia menyatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, tunaikan, berikan kepadaku upahku dahulu. Lalu aku berkata, semua yang kamu lihat itu adalah upahmu. Onta, naam, sapi, kambing, budak, semua itu yang kamu lihat ini adalah milikmu. Maka dia menyatakan, ya Abdullah, jangan engkau memperolok-olok aku. Aku katakan, aku tidak memperolok-olokmu. Dikiranya main-main. Maka dia pun mengambil seluruhnya. Dia bawa tanpa menyisakan satu pun. Onta, sapi, kambing, budak, semuanya dia bawa. Ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka lepaskan dari kami batu ini. Maka sang batu pun bergeser sehingga mereka keluar dan berjalan meninggalkan gua tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita singkat beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Di antaranya adalah keutamaan birrul walidain, keutamaan sikap bakti kepada kedua orang tua, dan bahwa dia termasuk dari jenis amalan saleh yang bisa menyelamatkan dari bahaya dan musibah. Bakti kepada orang tua. Demikian pula pelajaran yang kedua, fadilah menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina. Seseorang tatkala dia menjaga dirinya dari zina, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka itu termasuk dari amalan yang sangat-sangat afdal. Dia akan termasuk dalam deretan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi di yaumul qiyamah. Nabi ketika menjelaskan 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, salah satunya adalah warajulun da'athum ra'atin dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kekayaan, kedudukan, diajak bermaksiat kepada Allah, namun dia menyatakan, aku takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah dalil tentang fadilah sikap amanah. Sikap amanah. Kejujuran. Bisa saja orang tersebut menyatakan, ini aku kasih dulu, upahmu yang kamu tinggalkan kan cuma 100 ribu. Tapi dia menyatakan bahwa apa yang aku dapatkan dari onta, sapi, kambing, dan budak ini adalah hasil pengembangan dari uang yang kamu tinggalkan. Dia menjaga kehormatan dirinya dan bersikap amanah terhadap orang lain. Kemudian faedah yang berikutnya, pelajaran penting yang berikutnya adalah menjelaskan tentang maha kuasa dan maha mampunya Allah atas segala sesuatu. Bagaimana tidak? Allah menghendaki batu itu menggelinding tepat menutupi pintu gua, tidak ada celah yang mereka bisa keluar darinya. Kemudian Allah pun menghendaki bahwa masing-masing mereka seluruhnya agar bertawassul kepada Allah dengan amal saleh yang mereka lakukan. Allah tidak mencukupkan dengan satu orang berdoa kepada Allah, lalu batu itu bergeser dengan seketika seluruhnya keluar dari pintu gua. Tidak. Satu orang berdoa, geser sedikit. Yang satu berdoa, bergeser sedikit. Benar-benar nampak Allah itu mengabulkan doa secara langsung. Allah maha mengabulkan doa. Ketika mereka seluruhnya telah menyampaikan hajatnya kepada Allah, mereka tunduk di hadapan Allah dengan ketidakmampuan mereka, kelemahan mereka di hadapan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bantu mereka bergeser dengan sempurna yang mereka bisa keluar darinya. Tanpa ada manusia yang gotong royong menariknya, tanpa ada mobil yang mungkin memindahkan batu tersebut. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pesan yang cukup penting pula adalah bahwa ketika kita tertimpa sebuah musibah, bencana, malapetaka, maka bersimpuhlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongan, beristighatsah hanya kepada Allah, karena dialah yang maha mampu dengan segalanya. Jangan istighatsah kepada siapapun. Jangan meminta kepada Abdul Qadir Jailani. Jangan meminta kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jangan meminta kepada para wali. Jangan meminta kepada Rasul. Jangan memanggil-manggil nama malaikat. Panggillah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala manfaat dan segala mudarat. Dan kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita selesai dari pembahasan bab yang pertama. InsyaAllah pada kajian berikutnya kita akan beranjak pada bab taubat. Bab yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan yang sudah ditulis bisa dikumpulkan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pengertian malaikat Allah yang diutus untuk mencatat amal? Mungkin maksudnya tadi kita jelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menulis kebaikan dan keburukan. Tapi bukankah disebutkan bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat amal? Naam, ini sesungguhnya tidak bertentangan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat kiraman katibin. Para malaikat yang mulia lagi mencatat catatan amal. Namun barakallahu fikum, para malaikat yang mereka bertugas mencatat amalan hamba, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apapun yang terlafadkan dari lisan kita satu lafad, kecuali ada raqib atid yang senantiasa mendampingi kita. Ketika disebutkan adanya para malaikat yang bertugas mencatat catatan amal, namun bukanlah berarti menafikan, meniadakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pun mencatat di sisinya. Nah, ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bagaimana sikap kita menghadapi khilafiyah yang ada? Apakah setiap khilafiyah dianggap dan ditoleransi? Masalah khilafiyah, barakallahu fikum, di sana dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada namanya khilaf tadad, permasalahan khilafiyah yang tidak mungkin dipertemukan satu dengan yang lainnya. Nah, yang satu pakai dalil, yang satu pakai akal. Ini namanya khilaf tabat, yang benar-benar saling bertolak belakang. Ada namanya di sana khilaf tanawu. Khilaf tanawu yang bermacam-macam. Beberapa perbedaan datang, namun perbedaan yang ada dibangun masing-masing dibangun di atas dalil. Nah, dibangun di atas dalil. Beberapa contoh misalnya barakallahu fikum tentang khilaf tanawu. Tentang tata cara takbiratul ihram misalnya. Di sana ada tiga bentuk. Ada yang jenis pertama mengucapkan lafaz takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Ada yang bersamaan lafaznya dengan gerakannya, Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan dulu, baru ketika sempurna baru takbir. Ini namanya khilaf tanawu. Khilaf yang bermacam-macam perbedaan, namun masing-masing ditoleransi karena dibangun di atas dalil. Sebagaimana pula masuk jenis khilaf tanawu yang dikatakan para ulama tentang seorang ketika salat dua rakaat, apakah dia tawarruk ataukah iftirash? Ya, salat dua rakaat dia iftirash dengan menegakkan kakinya seperti tasyahud awal atau duduk antara dua sujud. Naam, ataukah dia tawarruk seperti rakaat yang terakhir? Maka yang demikian ini adalah sisi perbedaan yang ditoleransi. Yang memilih dengan cara iftiras silahkan, yang memilih dengan cara tawarruk maka juga silahkan. Nah, masing-masing dibangun di atas dalil. Termasuk pula adalah ketika bangkit dari ruku, i'tidal, ada yang sedekap, ada yang tidak. Ini termasuk dalam kategori khilaf tanawu yang masing-masing barakallahu fikum bertoleransi dalam masalah yang seperti ini dan tidak menjadikannya sebagai ajang untuk membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bab salat, bagaimana tindakan yang benar saat masuk masjid? Sebelumnya dengan kaki kanan dan membaca doa masjid. Nah, masuk masjid dengan mendok menggunakan kaki kanan dan ketika keluar menggunakan kaki kiri. Lalu jika waktu sholat sudah mepet, apalagi tahunya mepet karena ada jamnya, misalnya 1 menit lagi mau azan. Kalau tidak ada seperti ini kan tidak tahu ya. Nah, atau mau qomat misalnya. Apa yang harus dilakukan? Tahiyatul masjid dulu ataukah apa? Ya, kalau sudah kira-kira sangat mepet, maka tinggal menunggu qomat dikumandang. Naam, tinggal menunggu qomat dikumandang tanpa duduk. Kalau dia duduk, tidak boleh tanpa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, karena barakallahu fikum, kalau seseorang sedang melaksanakan sholat sunnah, ya sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu kemudian qomat dikumandangkan, maka yang dilakukan adalah menghentikan sholat tersebut. Nah, menghentikan sholat tersebut. Barakallahu fikum. Ana tiba-tiba lupa dalilnya, hadisnya. Nah. Nah, ana lupa. Semoga berikutnya ingat. Blank. Namun barakallahu fikum, misalnya seseorang dalam keadaan sholat, sudah sholat sunnah, tapi sudah rakaat terakhir, ya, masih memungkinkan dia untuk ikut takbiratul ihram karena masih qomat, masih diperbaiki shaf, maka jangan diputus sholat tersebut, upayakanlah untuk tetap menyelesaikannya. Kecuali masih rakaat pertama yang masih lama prosesnya, maka yang demikian boleh untuk diputus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, ada yang lain catatan? Tidak ada. Taib, jika dirasa cukup, insyaAllah Sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai amal saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.